რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას უძღვებით ნინო ბელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გავაგზავნებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო აბაკისმენ.
მშვიდობის დავიწყებ უკრაინის ამბები და უკრაინესთან დაკავშირებული ამბებით. ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო, ისინი კრასნოგოროვკასთან ნაღმზე აფეთქდნენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, ავტომანქანამ, რომლითაც საბრძოლო მასალა გადაჰქონდათ, ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმს გადაუარა. დონეცკის ოლქის მარინკის რაიონში მოხდა ორშაბათს აგრეთვე იყო იერიში სეპარატისტთა მხრიდან, რომლის მოგერიებაც შეძლეს უკრაინელმა სამხედროებმა. ფეისბუქ გვერდზე დეპუტატი ევგენი დეიდეი, რომელიც ბატალიონ კიევი ერთის კოორდინატორით გახლავთ, წერს, რომ სერიოზული დანაკარგი ჰქონდა მოწინააღმდეგეს, თუმცა უკრაინელ მებრძოლთა შორის არავინ დაშავებულა, აგრეთვე არ ყოფილა დანაკარგი მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის. დიდი შვიდიანის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად არ განხორციელდება მინსკის საზავო შეთანხმებები. ამის შესახებ განცხადებით გამოვიდა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, მას შემდეგ რაც ბავარიის ალპებში გაიმართა მისი შეხვედრა ბრიტანეთის, კანადის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის და შეერთებული შტატების ლიდერებთან ერთად. თუ საჭიროება იქნება, სანქციების გამკაცრებაც შეგვიძლიაო, განაცხადა ანგელა მერკელმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი, რომელიც ასევე გერმანიაში გამართულ დიდი შვიდეული სამიტში მონაწილეობდა, 8 ივნისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთი და რუსეთის ხალხი ზარალდება პუტინის მცდარი სურვილის გამო. კერძოდ ობამამ განაცხადა:
It's important to recognize the Russian economy has
მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ რუსეთის ეკონომიკა სერიოზულად დასუსტდა, რუბლი და უცხოური ინვესტიციები ეცემა, ინფლაცია იზრდება. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა დაკარგა 150 მილიარდ დოლარზე მეტი რეზერვების სახით. რუსეთის ბანკების და კომპანიებისთვის ფაქტობრივად დაიკეტა საერთაშორისო ბაზრები. რუსეთის ენერგო კომპანიები რთულად ახერხებენ თავიანთ კომპლექსური ენერგო პროექტებისთვის სერვისების და ტექნოლოგიების იმპორტს. რუსეთის თავდაცვის კომპანიები მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების გარეშე დარჩნენ. რუსეთი ღრმა რეცესიაშია. ასე რომ რუსეთის მოქმედებები ვნებს რუსეთს და ვნებს რუსეთის ხალხს.
And hurting the Russian people.
გარდა ამისა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პუტინს მოუწევს გარკვეული არჩევნის გაკეთება.
Ultimately this is going to be
an issue. საბოლოოდ ეს იქნება პრობლემად ბატონი პუტინისთვის. მან უნდა გადაწყვიტოს აგრძელებს თავისი ქვეყნის ეკონომიკის განადგურებას და რუსეთის იზოლაციას მცდარი მიზნისკენ, საბჭოთა იმპერიის დიდების აღდგენისკენ სწრაფვაში, თუ აღიარებს, რომ რუსეთის დიდება არ არის დამოკიდებული სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფაზე.
Russia's greatness does not depend on violating the territorial integrity and sovereignty of other countries.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სხვა საკითხებთან ერთად ილაპარაკა იმაზე, თუ რის გაკეთებას აპირებს დიდი შვიდეული უკრაინის დასახმარებლად.
რაჩეხება
უსაფრთხოებას, დიდი შვიდეული კლავაც ერთცულოვნად უჭერს მხარს უკრაინას. ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინისთვის ეკონომიკური და ტექნიკური დახმარების გაწევას, მას სჭირდება მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებისთვის, რომ გარდაქმნას ეკონომიკა და გააძლიეროს დემოკრატია, განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რაიმნის პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიაში, ბავარიაში გაიმართა. იქ შედგა დიდი შვიდეული სამიტი. გარეს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში გადაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათა ბაზრებზე ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზაინაბ ბანგურამ ერაყი და სირია აპრილში მოინახულა და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე. ექსტრემისტების მიერ გადაცებული ათასობით გოგოს მიმართ არსებული სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაძლევად. სუცლოვანი გოგოების გატაცება იქცა ისლამური სახელმწიფოს მიერ მებრძოლთა მიზიდვის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად. უცხოელი მეომრების რაოდენობა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ისლამური სახელმწიფოს რიგებში რეკორდულად გაიზარდა. საქართველოს რაც შეეხება გუშინ კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. კაპრალი რამაზ დავითაია სწორედ ამ ბრიგადის 23 ბატალიონის შემადგენლობაში მსახურობდა. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებდა მისიას. 2012 წლის 20 ივნის ქართველი სამხედრო მოსამსახურე პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა. ის გუშინ გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების გამო მისი ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებული შტატების საელჩოს დროშაც დაეშვა და ის დაშვებული იქნება 24 საათის განმავლობაში. თანაგრძნობა გამოუცხადეს გარდაცვლილის ოჯახს საქართველოს პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა. გიორგი მარგველაშვილი კონფერენციაში მონაწილე ნატოს დელეგაციას შეხვდა. ამ დელეგაციას ალიანსის ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალი საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალი ხელმძღვანელობს. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. პროცესი 12 საათზე გაიმართება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საქართველოს პროკურატურის მიერ პირადი მოტივით სრულდასმენის ფაქტზე გიორგი ოქროპირიძეს ბრალი წარედგინა. გამოძიება გრძელდება. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. დღეს 8 საათზე საგამოფენო ცენტრში ექსპო ჯორჯია ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია გაიხსნა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამ კონფერენციის მონაწილეებს გუშინ უმასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტში გახსნის კონფერენციას თემაზე საკანონმდებლო პროცესის შეფასება საქართველოში დადებითი მხარეები და გამოწვევები. დღეს არაერთ პრესკონფერენციაზე იმსჯელებენ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მართებულობაზე. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ პოლიტიკოსი. ეკონომიკასაც შეეხება ზოგიერთი პრესკონფერენცია. მაგალითად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხების დემურ გიორხელიძე გამართავს პრესკონფერენციას. საწვავზე ფასის ზრდაზე, ლარის კურსსა და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ილაპარაკებს ის. პრესკონფერენციებს გამართავენ დღეს გედევან ფოფხაძე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. როგორც გითხარით, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის გაუქმების საკითხზე მიმდინარეობს აზრების, მოსაზრებების გამოთქმა. ის ილაპარაკებს დღეს ამაზე. ასევე ამავე თემაზე ლაპარაკს აპირებს დღეს ნანა კაკაბაძე, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. თავისუფალი დემოკრატების წევრები ირაკლი ჩიქოვანი და ვიქტორ დოლიძე სხვადასხვა ცალცალკე გამართავენ პრესკონფერენციებს. ისინი ელაპარაკებენ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეს მიმდინარეობაზე და საარჩევნო სისტემაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართება დღეს შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილესთან და პრეზიდენტის მრჩეველთან ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ორი სიტყვით გეტყვით თუ რითი გავაგრძელებთ და შემდეგ უკვე სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ნინო მახსენებთ, დღეს არაერთ ბრიფინგზე თუ პრესკონფერენციაზე იმშელებენ ნაფიც თამსაჯულების ინსტიტუტზე. ჩვენთან ამაზე ველაპარაკებთ დაახლოებით 9:30 საათში გურამ იმნაძემ, კონსტიტუციის სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იქნება ჩვენთან ერთად. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი არ იყოს კონსტიტუციად ყოველ თქვი, მაგრამ მანამდე ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვერდებიან. ცოტა ხანში ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ ნინო ევგენიძესთან ერთად, შემდეგ კი დავით ჩიხლაძე მოვა და ველაპარაკებს ეფლზე უამრავს, იმიტომ რომ სალაპარაკო აქვს. დეტალები ცოტა ხანში გახდება თქვენთვის ცნობილი. დავიწყოთ, როგორც უკვე გითხარით, ეკონომიკით. ჯერ ეროვნულ ბანკს მოუბრუნდეთ, იმიტომ რომ მასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ინიციატივა გააჟღერდა გუშინ. ინიციატივა იყო ასეთი, რომ უნდა გააქონდეს ეროვნული ბანკი და ლარი აღარ იყოს გადახდის ერთადერთი კანონიერი საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ ინიციატივით გამოვიდა ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე პარლამენტარი, რომლის აზრითაც ბანკის ნაცვლად უნდა შეიქმნას სავალუტო საბჭო, ხოლო მოქალაქეებმა ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენონ ის ვალუტა, რომელსაც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ. უფრო მეტ სიმაზე თუ რა ფიქრობენ ამ ინიციატივაზე ეკონომისტები, პოლიტიკოსები, ხო ჯიბშერ ეხვიაშვილი გეტყვით.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკის ნაცვლად შექმნილ სავალუტო საბჭოს ბანკზე გაცილებით შეზღუდული ფუნქციები უნდა ჰქონდეს, ხოლო ლარის კურსი უნდა იყოს ფიქსირებული დოლართან და ევროსთან.
საბოლოო ჯამში შედეგად ამ რეფორმების შედეგად მივიღებთ იმას, რომ ლარის გაუფასურების რისკები მომავალში დავა ნულამდე.
ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, რეფორმის გატარების შედეგად მოქალაქეებს აღარ გაუძვირდებათ უცხოური ვალუტაში გამოტანილი სესხი და აღარ გაუფასურდებათ ლარში გაკეთებული დანაზოგი, ხოლო ვისაც აქვს ფიქსირებული ხელფასი ლარში, აღარ შეუმცირდება შემოსავალი და იკლებს საპროცენტო განაკვეთები საბანკო სესხებზე. ვეღარ მოხდება მთავრობის მხრიდან პროდუქტებზე ხელოვნურად ფასები ის ზრდა. ხელი შეეწყობა ინვესტიციების შემოსვლას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. გარდა ამისა, ზურაბ ჯაფარიძის ვარაუდით 2016 წლის თებერვალში, როდესაც ეროვნული ბანკის მოქმედ პრეზიდენტს ვადა ამოეწურება, ხელისუფლება, რომელიც ღიად უპირისპირდება ეროვნული ბანკის მოქმედ ხელმძღვანელს, შეეცდება პირდაპირ მართული პრეზიდენტი აირჩიოს, რაც საბოლოოდ გააუფასურებს ეროვნულ ვალუტას. ზურაბ ჯაფარიძის ინიციატივა სრულად იზიარებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც იდეა ამგვარ მონეტარულ სისტემაზე გადასვლისა ეკუთვნის მას.
ჩვენ აღჭირდება ეროვნული ბანკი, როგორც ის არის დღეს. ჩვენ აღჭირდება ლარი, რომელიც არის პარატინა ახალი და არაფრით არ არის უზრუნველყოფილი. ჩვენ აღჭირდება მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არის ნებელობითი და პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული. აი აქედან გამომდინარე, ჩემი რეკომენდაციები იყო ძალიან მარტივი. პირველი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ კარტის საშუალებას ოქროს ლარი, რომელიც არსებობს და შეიძლება ის იქნას გამოყენებული თავისუფლად ყოველგვარი დამატებითი დანახაჯების გარეშე.
პაატა შეშელიძის თქმით, არსებული ლარი უმჯობესია მიბმული იყოს დოლართან ან ევროსთან და უზრუნველყოფილი იყოს მისი გაცვლა ფიქსირებული კურსით, ისევე როგორც დაშვებული უნდა იყოს სხვა ვალუტებიც.
ლარი, როგორც ის დღეს არის, ყველაზე გრძნობიარე და ყველაზე ხარვეზიანი ვალუტა, რომელიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მისი გამოყენება საქართველოში გარავის არ უნდა, დოლარზე ის კოეფიციენტი 70%-ია. პარატინა ლარი აწყოს არობას, იმიტომ რომ უბრალოდ როცა უნდა ის მის რაოდენობას გაზდის და თავისუფლებულებს გასუმრება შეესება ნომინალურად. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური ხრიკია, რომ იქნება დაცული მათი სტარი პოლიტიკა.
ეკონომისტების შეფასებით, ამერიკული დოლარი ისედაც მონაწილეობს ბრუნვაში იმ გაგებით, რომ კონტრაქტების გაფორმებისას, ამ ფასების განსაზღვრისას, როგორც წესი, ანგარიში კეთდება დოლარში და მხოლოდ ანგარიშწორებისას ხდება შესაბამისი კურსით ლარში გადათვლა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო მჭედლიშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივა უდაოდ პოზიტიურია, თუმცა აქვს ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი: ამ ეტაპზე ის არარეალურია.
თუკი დოლარი იქნება ბრუნვაში, მაშინ ინფლაცია ყველა ის დადებითი მხარე დოლარის გადმოვა ჩვენთან საქართველოში. ხა იდეა კარგია, მოდი ვთქვათ, მაგრამ რამდენად რეალისტურია ეს არის მეორე. ეს არის არარეალური იდეა და ხა ამას არავინ ხა ამისთვის ათარარი. ათ მთავრობაც, ათ საზოგადოების უდიდესი ნაწილიც, ათ შემიადგენელ ათ ეკონომისტების უდიდესი ნაწილი, რომლებიც ამიცხნიან და არ გონია რომ ეს ამ იდეას ეხლა ანუ ახლოს 5 წელიწადში რამე განხორციელების შანსი ქონდეს. ქვეყანაში მაინც ესეა ჩამოყალიბებული, რომ ეს არის სუვერენიტეტის ნაწილი. ხა თავის დროზე, როცა ევროპული ქვეყნებიც გადადიოდნენ ერთიან ვალუტაზე ევროზე, მაშინაც ძალიან დიდი დისკუსია მიდიოდა ევროპაში, რომ ძალიან რთულად დათმეს ვალუტები თავიანთი და რთული იყო.
ეს იყო ნიკო მჭედლიშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე კი ამბობს, რომ დაუშვებელია როგორც ეროვნული ბანკის გაუქმება, ასევე ეროვნული ვალუტის შეზღუდვა.
სამოყვარე ქვეყანა ვარ, დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ და ჩვენი ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს ჩვენი სიამაყე და არ უნდა იყოს მარტო სხვა ვალუტაზე დაფუძნებული. ჩვენი ვალუტა უნდა ქონდეს და გადასვლის ვალუტას უნდა იყოს ლარი.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ხცეთახანი გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე, ლაპარაკს ჯერ ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვით ნინო ევგენიძე და შემდეგ ანტიკორუფციულ სისტემაზეც ვილაპარაკებთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მთავრობის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ გადავიდა და პრემიერ-მინისტრთან იქნება დღეიდან ანგარიშვალდებული. ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ფუნქციებიც ეზრდება. კერძოდ, სააგენტო ყოველი 6 თვის გაწეული საქმიანობის შესახებ მთავრობას ანგარიშს წარუდგენს და განახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგსაც. ასევე მისი ფუნქცია იქნება ბიზნესისა და საინვესტიციო საკითხებზე კვლევების წარმოება და შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის შექმნა. 2014 წლისა და 2015 წლის პირველი კვარტლის სტაბილურად ოპტიმისტური განწყობის შემდეგ საქართველოს ბიზნესის ნდობამ თავის ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და სკალაზე 24.5-დან 3.6 პუნქტამდე დაეცა. აი ესეთი კვლევითი ინსტიტუტის ცნობით გამოკითხვა, რომელიც 168 კომპანიას მოიცავს, აჩვენებს, რომ ბიზნესის ნდობა შემცირდა ყველა ჭრილში, გაუარესებული განწყობა ვლინდება ყველა ეკონომიკურ სექტორსა და ბიზნესის ზომით კატეგორიაში, უფრო მეტიც გავლენას ახდენს როგორც მიმდინარე საქმიანობაზე, ისე სამომავლო მოლოდინებზეც. ყაზახეთის ავიაკომპანია ბეკიარი უკვე საქართველოს ბაზარზეა. ავიაკომპანიამ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი ჩარტერული რეისები შეასრულა, რომლითაც აქტაუდან და ატირაუდან საქართველოში ყაზახი ტურისტები ჩამოიყვანა. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეაცხადებენ, აღნიშნული რეისები მთლიანად ორიენტირებული იქნება ყაზახეთიდან ტურისტული ჯგუფების ტრანსპორტირებაზე. საქართველოში მიმღები მხარე კურორტი საირმე გახლავთ.
მადლობა ნინო, როგორც ყოველთვის შორს არ წახვიდეს, ალაპარაკო კიდევ გვაქვს, უნდა ვილაპარაკოთ საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასებაზე. ნინო შეაფასებს. მანამდე ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დიდი შვიდეულის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად არ შესრულდება მინსკის საზავო შეთანხმებები. გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერახსა და სირიაში გადაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათა ბაზრებზე ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს გუშინ თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე, რომლის 23 ბატალიონის შემადგენლობაში კაპრალი რამაზ დავითაია ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში 2012 წელს ასრულებდა მისიას, როცა ის მძიმედ დაიჭრა პატრულირებისას. საქართველოს პრეზიდენტმა, ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა. ეს კონფერენცია დღეს 8 საათზე ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნა. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე, აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს.
დღესაა 17 წუთია. ნინოს თქვა ახლა კლავ ევგენიძეს, რომ გითხრას უფრო დაწურილებით ანტიკორუფციულ სისტემაზე, თქო ახსენეს და აი ნინო თქვა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქვეყანაში არსებული კორუფციული სიტუაცია მოგეხსენებათ მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ეკონომიკურ გარემოს, შესაბამისად ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზეც. განსაკუთრებით საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, რომლის ეკონომიკაც ბუნებრივ წიაღისეულზე არ არის დამოკიდებული და რომელშიც საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა ქვეყნის სტაბილური გარემო, დემოკრატიის ხარისხი, მუშახელის კვალიფიკაცია და ფასია. ანტიკორუფციული მაჩვენებლებით საქართველოს მდგომარეობა ჩვენს რეგიონთან მიმართებაში არც თუ ცუდად გამოიყურება. 2014 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველო 50 პოზიციაზეა 52 ქულით 175 ქვეყანას შორის. საქართველო პირველ პოზიციაზეა რეგიონის აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალურ აზია 19 ქვეყანას შორის და კორუფციის აღქმის ინდექსი მოიცავს 12 დამოუკიდებელ კვლევას. 2014 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი, როგორც 175 ქვეყანას აფასებს 0-დან 100 ქულამდე, ასე ვთქვათ, შკალაზე 0 ანუ მაღალი კორუფცია, 100-ზევით უფრო დაბალი მაჩვენებლებია. გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კორუფციის მორიგი იკვლევა, საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება გამოაქვეყნა. პირველი მსგავსი შეფასება 2011 წელს გამოქვეყნდა. 2015 წლის დოკუმენტი კი ასახავს იმ დადებით თუ არ ყოფით ცვლილებებს, რომლებიც სისტემაში ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოხდა. თუმცა ამჯერად ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის სამდივნოს მიერ შექმნილი ერთიანი მეთოდოლოგიით მრავალ ქვეყანაში ტარდება, მიზნად ისახავს არა ქვეყანაში კორუფციის დონის გაზომვას, არამედ იმ ინსტიტუტების სიძლიერის შეფასებას, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყანაში კარგი მართველობის დამკვიდრების, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების და ამრიგად კორუფციის პრევენციის კუთხით. ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება 12 ინსტიტუტს მოიცავს: პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, საჯარო სამსახური, სამართალდამცავი უწყებები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, პოლიტიკური პარტიები, მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესი. ეს ის სფეროებია, რომელიც ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, ინტერესის კუთხით მოხვდა. ინსტიტუტების საქმიანობა შეფასებულია ისეთი ინდიკატორების მიხედვით, როგორიც არის რესურსები, უკიდებლობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, კეთილსინდისიერება და ინსტიტუტის როლი კორუფციის პრევენციაში. ცალცალკე წარმოებს თითოეული ინსტიტუტის საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პრაქტიკული საქმიანობის შეფასება. ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 2015 წლის ანგარიში ყველაზე მაღალი შეფასება საარჩევნო ადმინისტრაციამ და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაიმსახურეს. თუ 2015 წლის კვლევის შედეგებს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 2011 წლის შეფასება შევატარებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი სახეზია საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მედიაში, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლოში. მეტნაკლები პროგრესი შეინიშნება სხვა ინსტიტუტების უმრავლესობაშიც. ამავე დროს 2011 წელთან შედარებით შემცირდა მთავრობისა და სამართალდამცავი უწყებების საერთო ქულა და ამასთან საჯარო სამსახურის საერთო ქულის მატება საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესებით არის განპირობებული, ხოლო პრაქტიკის ნაწილში ამ ინსტიტუტის საერთო ქულა 2011 წელთან შედარებით გაუარესებულიც კი გახლავთ. კვლევა ცხადყოფს, რომ პროცესი მუდმივად ცვლადია და მასზე მუდმივი ყურადღება და საზოგადოებრივი კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია.
მადლობა ნინო, საინტერესო იყო. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს 9 საათი და 21 წუთია. ახლა მარიამ ცინდელიამ შეხორა აფიშა გითხრას, დღეს წასვლა შეიძლება, საათ შეიძლება წასვლა პროფესორად, რისი მოსმენა შეიძლება. აქტო კინოში გინდა ადამიანს. აი, მაგაებს გეტყვის.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „მალშტრომი, ფრანც მარკი, გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია „სამაგი აგენტი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა „ადელაინი“.
მოდებით კლავ სტუდიაში. 9:23 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ დათო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდა. ის ხანრას გვეუბნება ხოლმე და ხანრას, და დღეს ეს ხანრას რა იქნება, ცოტათი შეგისწავლეთ რომ რაღაც რამდენიმე ხნის განმავლობაში წლის და აბრა შესწავლა უნდა და ეხა მოკლედ გუშინ იყო კონფერენცია ეფლის დეველოპერებისთვის, სადაც ბევრი სიახლე ითქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ რა იქნება ახალი ეფლში, რაც შეეხება ხო უშუალოდ ახალ iPhone-ებს და iPad-ებს, ეგენი შემოდგომაზე არის ხოლმე, ეხლა არის შიგნით რა იქნება და შესავალივით გავაკეთებ, ანუ ეხა ჩანდა თითქოს რომ ეფლი ბაძავს სხვა ძალიან ბევრ კომპანიას, ბაძავს რა ეწევა იქით ერთს, იქით მეორეს, იქით მესამეს, რომ ახალი თქვა აქ.
დიამ შედაბეს სწორად შენიშნე ნიკო.
მინდა მოგემზადე.
ან ბერმა გააკეთა ასეთი კომენტარი ასე და შეფასება, იმიტომ რომ იყო რაღაც მოკეთ სფეროები, რაღაც ნაწილები, თუნდაც იგივე რაღაც ეფლის პროდუქტები, რომლებიც არ იყო ისეც რო ყოფილი, თუნდაც როგორც მის კონკურენტებს და შესაბამისად ეს მოსალოდნელიც იყო რომ ეფლი შეეცდებოდა ახლა სერვისების დახვეწას, მაგალითად ნუ შეეცდებოდა რომ დაეხვეწა რუკები, შეეძლება რომ დაეხვეწა თავისი ნიუ სტენდი და შემდეგ და შემდეგ. თუმცა იყო დიდი სიახლეებიც, რომელიც ნუ მაინც გა. დიდი სიახლეები რამდენად?
თავი იყო მუსიკა, ხო? ანუ ახალი რაღაც მუსიკალური სერვისი.
კი, ანუ მუსიკა იყო ნუ ესე ზოგადად ყველაზე მთავარი, თუმცა ჩემი ეს არანაკლებ მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო ეფლის საათების ეს გაკეთებული ნუ ახალი OS-ი, რომელსაც ასევე ვისაუბრებთ. მე დავიწყოთ ესე ეტაპობრივად. მივყვეთ პირველ რიგში განახლებები ეფლის სამაგი და კომპიუტერზე და მობილურ დივაისებზე, iOS 9 და OS X 10.11, ანუ როგორც დაარქვეს El Capitan-ი. სიმართლე რომ გითხრათ, ნუ რაც თქვი, ძირითადად იყო იმასთან დაკავშირებული, ყველაფერი, ნუ რაც ჰქონდა iOS 8-ამ წინ აპდეითებს, რაც ჰქონდა ნაკლი შეეცადა.
მოდი ესე ჩამოვიდეთ, თქვა, მე მაქვს iPhone-ი, რაღაც თქვა, რამდენიმე თვეში რა შემეძლება ისეთი, რა შემეძლება უკეთესად გავაკეთო, რაც აქამდე ნაკლებად უკეთესად გამომდიოდა.
სიმართლე გითხრათ, ნუ რადიკალური ცვლილება iPhone-ზე ანუ არ იქნება. იქნება რამდენიმე, ნუ უფრო სახელი ცვლილება და შემდგომში ამ სახელს უფრო მემატება ფუნქციონალი, ვიდრე რაღაც განსაკუთრებული რევოლუცია, მაგალითად, ვოლეთი გექნებათ ახლა ფეისბუქის მაგივრად, ნიუ სტენდის მაგივრად გექნებათ ნიუსი, ასე შემდეგ და შემდეგ.
რომელიც უფრო ლამაზი იქნება და უფრო კარგად იქნება
ახლა. ერთ-ერთი რაც კარგი გექნებათ, ანუ აუცილებლად არის ეს low power mode, რომელიც დაეხმარება თქვენს iPhone-ს რაღაც გამოწოვოს.
ბატარეიფან თუ გიჯდება, გადაარჩევ და მეტხანს გაძლევს რაღაც ის.
დიდი ხანი გაძლევს, კი. ხო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი კარგი, თუმცა რომ გითხრათ, რომ ანუ თქვენს iPhone-ებზე იქნება რაღაც რევოლუცია, ასე არის.
მუსიკალური სერვისი, ანუ რომელიც იმუქრებოდა Apple დიდი ხანია, ხო, გამოაცხადა Apple Music-ი, რომელიც არის უფასო რადიოების კონკურენტი. ხა საქართველოში პრობლემა ის არის, რომ უმეტესობა კი მოისმენ, მაგრამ ნუ რაც გჭირდება, რომ შემოვილით გზები, თქო, Spotify მაგ ტელეფონში, მაგრამ მარტივად არ არის.
ანუ სიმართლე უთხრათ, Apple Music-იც გამოვიდა როგორც კარგი სერვისი, მაგრამ არც ეს არისო დიდად რევოლუცია, იმიტომ რომ რასაც გთავაზობს Apple Music-ი რეალურად იმას თუნდაც Spotify-ს შემოგთავაზებს. აქ განსხვავება, ნუ ალბათ არის, აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნუ Apple შემოვიდა უბრალოდ ბაზარზე და თავისი განაცხადი გააკეთა, მეც აქ ვარ. და ნახოთ როგორ განვითარდება თვითონ მონაცემები და თვითონ სერვისები, რაც აქვს Apple Music-ს, რომ ანუ ეს თუნდაც ფასით და ასე შემდეგ. დიდად არაფრით არ განსხვავდება. ერთადერთი, ნუ თუ ძალიან გიყვართ Drake-ი, შეგიძლიათ და მისი ფანი ხართ, როგორც განაცხადებს, შეგიძლიათ რომ უკვე იყოთ ისე.
აი გადაწონე შენ, ეხლა უკვე გადაწონე.
ეხლა უკვე გადაწონე. თუმცა მე გეტყვით ერთ მნიშვნელოვან რამეს, რატომ არის Apple Music-ი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აპდეიტი Apple-ისთვის და სიახლე Apple-ისთვის. ეს არის პირველი აპლიკაცია, რომელიც შექმნა და რომელიც გამოვა Android-ისთვის.
აჰა. და ეს მართლა დიდი ამბავია. ეს მუსიკა იქნება ესეც, ხო, Apple Music.
Apple Music, კი. უბრალოდ გამოვა Android-ისთვის შემოდგომაზე, კონკრეტულად არ ვიცი დროდის, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ალბათ დღეს, რომ Apple-მაც Apple ცდილობს რომ გააფართოვოს თავისი მოხმარებლების არეალი და კონკრეტულად მისი დივაისების მოხმარებლებს.
აღიარეს რომ ჭირდებით ჩვენ გლეხები, მაგ ან მეც Android-ის მომხარებლის პოზიციიდან ვარ
რაკო. კი, ჭირდებით.
აა, რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა. საინტერესო იყო რამდენიმე ორი ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ჩემს პერსონალურ იმას შემთხვევაში. ეს იყო Apple Pay-ის გაფართოება, რაც ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი სერვისი არის. ანუ Apple Pay უკვე აღარ არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხოლმე საცდომი, დაემატება დიდი ბრიტანეთი და დაემატება გაცილებით უფრო მეტი ფუნქციით, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე თავად ამერიკა. შეიძლება რომ ამდენი
მეტი ფუნქცია რა შეიძლება ქონდეს, რომ ადები იხდის, არა მეტი.
ხო, მაგრამ აქამდე იყო რომ ვიხდით მაღაზიებში, მხოლოდ Apple Pay ბრიტანეთში გადაიხდით ტრანსპორტში. ასე რაც ნუ აქამდე ამერიკის
შეერთებულ
შტატებში არ იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგიც არის ბოლოს და ბოლოს თქვენი iPhone-ით ან თქვენი საათით შეგიძლიათ რომ ტრანსპორტში გადაიხადოთ ყოველკვირე.
ნუ თქვენ წრიელი ბრიტანეთის მოქალაქე ხართ. ეგ ცხოვრება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე სახელმწიფო დროშები დაუშვეს კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს აისაფის მისიაში დაჭრილი კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. ის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გუშინ გარდაიცვალა. რამაზ დავითაია მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის შემადგენლობაში ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებდა მისიას 2012 წლის 20 ივნის ქართველი სამხედრო პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა. ის, როგორც მოგახსენეთ, გუშინ გარდაიცვალა. კაპრალ დავითაია ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებული შტატების საელჩოს დროშაც დაეშვა და 24 საათის განმავლობაში დარჩება დაშვებული. დღეს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია გაიხსნა დილის 8 საათზე. კონფერენცია გრძელდება ახლაც. ამ კონფერენციაში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შერეღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელმაც საქართველოსთვის ნატოს მომავალი სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ეს არის იმედის და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება. ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯიო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დღეს მიმდინარე კონფერენციაზე. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე აცხადებს, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ არავის უფლება დაირღვევა. მისივე შეფასებით, თავის დროზე ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება სასამართლო სისტემისთვის თავსმოხვეული იყო. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა კი განაცხადა, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი გარდაქმნას საჭიროებს. წულუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა გუშინ, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის სრულ გაუქმებაზე ლაპარაკი ვერ იქნება, რადგან ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს საჭიროებს. უცხოეთს რაც შეეხება, დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად ამოქმედდება საზაო მინსკის საზაო შეთანხმებები. ამის შესახებ განცხადებით გამოვიდა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დიდი შვიდეულის სამიტზე, რომელსაც ბავარიაში მასპინძლობდა ის კიდევ ექვს ქვეყნის ლიდერებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკა და მცდარი მიზანი, რომ აღადგინოს საბჭოთა იმპერიის დიდება, ვნებს რუსეთს და რუსეთის ხალხს, რომ რუსეთის ეკონომიკა ნადგურდება და ის რეცესიაშია. გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნის განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერახსა და სირიაში გატაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათაბაზრებზე ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად.
Нино Гелашвилმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. Нино Гелашвили და მე Никон Эргадзе უძღებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. Кочала Жавари, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ახლა მოусმენთ მარიამ ცინდელიანს სამინდის პროგნოზ კითხვით.
Როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. WebGuard Meteo.gov-ის დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მოთან მაღლაკელიძე შემოგვიერთ ახლა სტუდიაში, თუ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, თუ გეტყვის ახლა სპორტის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მანუ ჩარმარკოიშვილმა 2015 წლის საკლუბო სეზონი ვიტიბი ლიგის ჩემპიონობით დაასრულა მოსკოვის ცსკამ, რომლის ლიგებშიც ქართველი უკან ახალზელი თამაშობს. ტურნირის გადამწყვეტ ფინალურ სერიაში ხიმკის სამივე მატჩი მოუგო. დასკვნით შეხვედრაში მარკოიშვილმა მოედანზე 10 წუთი გაატარა და თავი 7 ქულით და თითო მოხსნით პასითა და ჩაჭრით გამოიჩინა. ერთ თვეში კი იგი უკვე საქართველოს ნაკრებს შეუერთდება და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის მოსამზადებელ ციკლში ჩაერთვება. ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იგორ კოკოშკოვმა კი შესაძლოა საკლუბო კარიერა პანათინაიკოსში გააგრძელოს. საბერძნეთის სპორტული გამოცემების მიერ ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ათენის კლუბის ხელმძღვანელები ახალ მწვრთნელს ეძებენ და მათ სიაში პირველ ადგილზე საქართველოს ნაკრების სერბი დამრიგებელია. პანათინაიკოს სეზონი ჯერ არ დაუმთავრებია, ეროვნული ჩემპიონატის ფინალურ სერიაშია ჩაბმული, სადაც ოლიმპიაკოსთან პირველი თამაში 70-76 წააგო. იგორ კოკოშკოვი საკლუბო დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების კლუბებში ასისტენტის რანგში მუშაობითაა ცნობილი. საქართველოს ნაკრები კი მან 7 წლის წინ ჩაიბარა და ზედიზედ 3-ჯერ შეძლო ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გაყვანა. კოკოშკოვისა და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მოქმედი კონტრაქტი 2015 წლის ბოლოს იწურება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ავსტრიის ქალაქ ლინცში ამხანაგურ მატჩში უკრაინას დაუპირისპირდება. ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა კახაცხადაძემ ამ შეხვედრისთვის ფეხბურთელები ავსტრიულ შეკრებაზე ერთი კვირის წინ გადაიყვანა. საქართველოსა და უკრაინის ნაკრებები აქამდე ერთმანეთს 8-ჯერ შეხვედრიან და ქართველ ფეხბურთელებს ერთი გამარჯვებაც კი არა აქვთ. 5-ჯერ უკრაინელებმა მოიგეს, 3 თამაში კი ფრედ დასრულდა. თამაში თბილისის დროით დღევანდელი შეხვედრა საღამოს 10 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით გადაიცემა. ხვალიდან კი კახაცხადაძის ნი გუნდი 3-4 დღეში გასამართი მორიგი თამაშისთვის სამზადის შეუდგება. 13 ივნის საქართველოს ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში ვარშავაში პოლონეთს დაუპირისპირდება. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობამ კი პირველ ევროპულ თამაშებში მონაწილე ქართულ დელეგაციას აზერბაიჯანში გაცილების ცერემონიალი მოუწყო გუშინ სეოკის ტერიტორიაზე მდებარე მონუმენტთან. ის სპორტსმენები შეიკრიბნენ, რომლებიც 12-დან 22 ივნისის ჩათვლით ბაქოში გასამართ თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას. გაცილების ცერემონიალის ბოლო აკორდი იყო ფიცის დადება. ეს მისია ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრმა ზურაბ დათუნაშვილმა შეასრულა. სწორედ დათუნაშვილი იქნება საქართველოს დელეგაციის მედროშე ევროპული თამაშების გახსნის ცერემონიალზე. ბაქო 2015-ში საქართველოს სახელით სულ 105 სპორტსმენი ჩაერთვება, რომლებიც სპორტის 13 სახეობის 17 დისციპლინაში გამოვლენ.
მადლობა ოთო. თორ მაღლაკელიძე გახლავთ ეს სპორტის ამბებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კურამინაძე, ადამიანის კვლევების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ახლა მანამდე ახალ ამბებში ვახსენეთ, რომ არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია მიეწუნება ნაფიც მსაჯულთან ინსტიტუტს, ძირითადად ალბათ იქნება პოლიტიკური შეფასებები და ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ან გუშინ წინ უკვე, მაგრამ მერეც იქნება ეს აქტუალური თემა. არ იქნება ალბათ ურიგო, რომ აიმ განხილვის დროს უკაცრად ვიყოთ შეერაღებული ფაქტებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი საერთოდ საქართველოში რა ფორმით არის, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცით, მე მაინც არ ვიცი და ამიტომ ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა რომ ამის შესახებ გველაპარაკა. Ბევრი ჩვენგანის შთაბეჭდილება ნაფიც მსაჯულებთან დაკავშირებით არის მთლიანად დაკავშირებული ამერიკულ ფილმებთან, იქნება ეს რაღაც 12 განრისხებული მამაკაცი თუ მოყოლებული ბევრი არაერთი ფილმი, სადაც არის გადანაჩენების სისტემა, სადაც ცხედა მსაჯულები და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას. საქართველოს წესია.
მოგესალმებით, ნაფისმსაჯულთა მადლობა მოწვევის პირველ რიგში. Ну, ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტი იგივე ფილმებიდან შეიძლება განსხვავებულ საბეჭდილებას ქმნიდეს. სოფლიოში ნუ სხვადასხვა ფორმებით არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამერიკული მოდელის ნაფისმსაჯულთა სასამართლო, სადაც ნამდვილად ასე ხდება, როგორც თქვენ ვძანეთ, ანუ ნაფისმსაჯულები კონკრეტული პროცესის მოსმენის შემდეგ შედიან ცალკე განსახილველ ოთახში, რომელსაც არავინ არ ესწრება გარდა ნაფისმსაჯულებისა, თვითონ მოსამართლესაც კი არ აქვს ამ პროცესზე დასწრების უფლება. ისინი აბსოლუტურად დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ჯერ ერთხმად, ანუ ყველა მსაჯულმა ერთ ვერდიქტს უნდა, ან გამომთხოვნებელ ან გამომართლებელ ვერდიქტს უნდა დაუჭიროს ხარი, ხოლო შემდეგ თუ ეს ვერ მოხერხდება, მეორე სტადიაზე უკვე მათ აქვთ კონკრეტული ვალდებულება, რომ მაგალითად 10 მსაჯულიან შემადგენლობამ 7 ხმით უნდა დაუჭიროს ერთხმას და ყოველ შემადგენლობაზე განსხვავებული ხმების რაოდენობა საჭირო. ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტის სწორედ ეს მაღალი უმრავლესობით ხმების საჭიროება, ხმების მიცემის ვალდებულების გამო ვერ მოხერხდა ბოლო საქმეზე ნაფისმსაჯულთა სასამართლოს მიერ ვერდიქტის მიღება. თუმცა ეს ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობით არაფერ განსაკუთრებულ შემთხვევად არ შეიძლება ჩავთვალოთ. ჩვენი საპროცესო კოდექსი ჩვეულებრივ ვითარებად ითვალისწინებს ასეთ შემთხვევებს და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ხდება ახალი მსაჯულების შემადგენლობის შერჩევა, რომლებმაც ზუსტად იგივე პროცედურები უნდა გაიარონ, იგივე პროცედურებით უნდა მოისმინონ მთლიანად საქმე და მიიღონ შემდეგ გადაწყვეტილება. თუ მეორე შემადგენლობაც ვერ მოახერხებს უკვე გადაწყვეტილების მიღებას საკმარისი უმრავლესობით, ამის შემდეგ უკვე ბრალდებული ითვლება გამართლებულად.
რა შემთხვევებში იყენება ხოლმე საქართველოში ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტი? ანუ ყოველთვის არ არის, ხო?
კი, ყოველთვის არ არის. ჩვენთან ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტს აქვს შეზღუდული განსჯადობა. ეს არის განსაკუთრებით ანუ დაუნძიმებელ გარემოებში ჩადენილი მკვლელობა, ანუ 119 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული. და ნუ არც ტერიტორიული განსჯადობა არ არის სრული, ანუ ტერიტორიულადაც დედაქალაქს მოიცავს ნაფისმსაჯულთა სასამართლო და ნუ იმის სწორედ ამის გამო, რომ ეს ინსტიტუტი არ ვრცელდება არც მთლიან სასამართლის დანაშაულებს და არც მთლიან საქართველოს ტერიტორიაზე, მას აქვს კონკრეტული ლიმიტები, ამის გამო ძალიან რთული არის მთლიან ინსტიტუტის ეფექტურობაზე, მის ავკარგიანობაზე საუბარი, იმიტომ რომ
თავიდან სპეციალურად იყო, ხო, ეს ანუ ჯელობა როცა იყო ერთგვარი მოსასინჯათ იქნა გაკეთებული, ანუ რომ ნახოთ როგორი მუშაობს.
გარდა
თავიდანვე სკეპსისით ვდგებოდა წინახალისუფლება ჯერ კიდევ, რომ აი ნახოთ რა გამოვა აქეთ.
არა, ეს იმიტომ რომ ნუ ის ფაქტი, რომ ეს ინსტიტუტი შემოვიდა შეზღუდული ფარგლებით, არნიშნავს იმას, რომ მაშინდელი ამ ინიციატივის ავტორები უყურებდნენ სკეპსისით, უბრალოდ ნაფისმსაჯულთა სასამართლო მოითხოვს დიდ მომზადებას. ნუ თბილისის საქალაქო სასამართლოც კი არ არის ჯერჯერობით მზად, რომ სრულყოფილი დატვირთვით, მაგალითად, ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, ყველა სისხლის სამართლის საქმე განიხილოს ნაფისმსაჯულებმა, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს დიდ ფინანსურ და ტექნიკურ რესურსებს და ნუ რეგიონებზე აღარ არის საუბარი. ამავდროულად საჭირო იყო შესაბამისი პროფესიული გადამზადებაც პროკურორების, ადვოკატების და ერთი ხელმოსვლით ლიანდ ამ ინსტიტუტის შემოღება ალბათ არ იქნებოდა გონივრული. თუმცა ის, რაც დღეს ხდება, არც ეს აღარ არის უკვე, ნუ არა აქვს დღეს მაგალითად არ ჩანს რა სტრატეგია, რა ხედვა შეიძლება ჰქონდეთ ხელისუფლებას ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ. ხდება თუ იგეგმება თუ არა ამ ინსტიტუტის განსჯადობის გაფართოება, მისი უფრო ხშირ შემთხვევაში გამოყენება.
გუშინელ განცხადებას თუ დაუჭერებს პირიქით არ იგეგმება?
კი, მაგრამ ნუ გუშინელი განცხადებები გამომდინარეობდა ერთი კონკრეტული შემთხვევიდან.
რა შეიძლება ამ შემთხვევაში? აი ეხლა დღეს ყველა ელაპარაკებს ამას და გუშინაც, რომ არგუმენტი, რომელიც არ ხდება არ ხოლმე განსახელველი, არის, რომ რამდენად მუშაობს ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტი მცირე ზომის ქვეყნებში, სადაც არის და რა ვქო, ეს კლანური სისტემა განვითარებული, სადაც ყველა ახლობელია, სადაც უფრო ადვილია ადამიანის სხვა ახლობელი, რომელიც რომელზე შეიძლება ზეგავლენა მოახდინო, ანუ თქვა ამერიკა დიდი ქვეყანაა და იქ სხვანაირი ტრადიციები ამისი და საქართველოს სხვანაირი ქვეყანაა.
რეალურად ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს ნაფიცელთა ინსტიტუტის საწინააღმდეგო არგუმენტი, მაგრამ ჩვენ საპროცესო კანონმდებლობა მაგალითად იძლევა რამდენიმე ბერკეტს იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები იყოს თავიდან აცილებული. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად 100%-ით ასეთ ამ რისკების დაზღვევა და მათი გამორიცხვა შეუძლებელია, მაგრამ პროკურორს და მოსამართლეს აქვს რეალური ბერკეტები იმისთვის, რომ ჯერ ნაფიცსავილთა შემადგენლობაში არ მოხვდეს ისეთი პირი, რომელიც იქნება თავიდან მიკერძოებული ცალსახად და გარდა ამისა თვითონ ნაფიცსავილთა შიგნითაც საჯულებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევაში განაცხადონ თავიდან პირდაპირ მოსამართლესთან და მოხდება კონკრეტული ნაფიცსავილის, რომელიც ავლენს პირდაპირ მიკერძოებას, მისი შემადგენლობიდან გარიცხვა. ის ფაქტი, რომ დღეს, გარდა ამისა თვითონ მაგალითად იყო არგუმენტი, რომ თბილისში შეიძლება კიდევ ნაკლებად წარმოადგენდეს ეს პრობლემას, იმიტომ რომ თბილისი მაინც დიდი ქალაქია და შედარებით ნაკლები არის ურთიერთცნობადობა მოსახლეობის და რეგიონებში, სადაც მართლა ყველა სიცნობს, აქ ნამდვილად შეიძლება დადგეს რისკები, მაგრამ იქაც მოსამართლეს შეუძლია, რომ საერთოდ ან უარი თქვას ნაფიცსავილთა სასამართლოზე და თვითონ განიხილოს საქმე, თუ კი ნამდვილად დგას ასეთი რისკის წინაშე, როცა ხდება, რომ კონკრეტული ბრალდებულის მიმართ უკვე წინასწარ არის საზოგადოების აზრი ჩამოყალიბებული მის დამნაშავებაზე ან დანაშაულობაზე, ასეთ შემთხვევაში შეუძლია თავად მოითხოვოს საქმის განსჯადობა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობით, ან კონკრეტული რეგიონიდან მოხდეს საქმის გადაგზავნა სხვა რეგიონში, სადაც იქნება უფრო ნეიტრალური დამოკიდებულება მოსახლეობის.
მოდი ერთად შევისვენოთ ახალი ამბების დრო, 9:55 წუთია, ერთ წუთს დავუთმობ ნინო გალაშვილის მიკროფონს, რომ გითხრას რა ხდება სიახლეები და შემდეგ მოვბრუნდებით კვლავ გავაგზავნებთ ნაფიცსავილთა ინსტიტუტზე ლაპარაკს, ამ ინსტიტუტს საქართველოსში როგორ მუშაობს და როგორ უნდა იმუშაოს, აი ამაზე ლაპარაკობთ. ნინოს თქვა ახლა რა ახალი ამბები გითხრას და შემდეგ მოვბრუნდებით.
თბილისში მიმდინარეობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. კონფერენცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მიმართა, მან საქართველოსთვის ნატოს მომავალი სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. გუშინ კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. შეერთებული შტატების საელჩოს თავზე დაეშვა შეერთებული შტატების დროშა კაპრალ დავითაიას ხსოვნის პატივსაცემად. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპელიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო, ისინი ნაღმზე აფეთქდნენ. დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად არ განხორციელდება მინსკის საზავო შეთანხმებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის ხალხს ბევრი პრობლემა ექნება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მცდარი მიზნის გამო, რაც საბჭოთა იმპერიის დიდების აღდგენაში მდგომარეობს. გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიად იქცა არასრულწლოვანი გოგოების დატყვევება და მათი მონათა ბაზრებზე გაყიდვა, ასევე არასრულწლოვანი გოგონები იქცა მათ მიერ მეომრების, უცხოელი მეომრების მიზიდვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან იარაღად.
ბრუნდები სტუდიაში გურამინაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ლაპარაკობთ ნაფიცსავილთა ინსტიტუტზე. ერთ-ერთი თავარი თუ ცდები ეგეს მითხარით, პლუსი რაც აქვს ნაფიცსავილთა ინსტიტუტს არის სამართლიანობის განცდა უკეთ, ანუ იცი რომ თქვათ ადამიანებმა განიხილეს 12 ადამიანმა სავარაუდოდ უფრო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. რა ხდება მაშინ, როდესაც პირიქით გიჩდება განცდა, თქვათ როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ იქნებ ეს არ იყო ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება?
ჯერ ცოტა ზოგადად რომ დავიწყოთ, ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი არ ემსახურება უფრო მაღალი ხარისხის სამართალ შეფარდებას, ანუ უფრო მაღალი ხარისხის მართსაჯულებისთვის ნამდვილად არ არის მოგონილი ეს ინსტიტუტი. პირიქით ნაფიცსაჯულთა სასამართლო ემსახურება იმას, რომ დაახლოვდეს რიგითი მოქალაქეს, ჩამოუყალიბდეს მეტი ნდობა, მეტი ჩართულობა, გაიზარდოს მის ჩართულობა მართსაჯულებაში, იმიტომ რომ თუკი შევხედავთ მაგალითად სახელისუფლებო ორგანოს, აღმასრულებელ ხელისუფლების ფორმირებაში და საკანონმდებლო ხელისუფლების ფორმირებაში რიგითი მოქალაქეები არჩევნების სახით იღებენ რაღაც გარკვეულ მონაწილეობას.
ამოცანებს არის, ანუ თქვათ მანდატს ჩართული იყო სასამართლო პროცესში
მოქალაქე. სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ მოქალაქის ჩართულობა, მისი როლი გაიზარდოს მართსაჯულებაშიც. შესაბამისად არ არის პირაპირი მიზანი ის, რომ მართალია 12 კაცი განიხილავს, 12 ადამიანი განიხილავს კონკრეტულ საქმეს, მაგრამ ამ 12 ადამიანის მიერ საქმის განხილვა არ არის, განხილვის მიზანი ის არ არის, რომ მათ უკეთესად დაადგინონ საქმე. უბრალოდ ამის მიზანი არის ის, რომ ზოგადად სისტემის მიმართ გაიზარდოს ნდობა რიგითი მოქალაქეების ჩართულობის გზით.
თორემ მეც ასევე შევრო, როგორც ბევრ სხვას, ინფორმაცია ბევრი ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ მაგ დეტექტივებიდან და თქვა თრილერებიდან, სადაც მოქმედება სასამართლო დარბაზში ხდება. და თუ თქვა ამერიკელი ავტორების ციგნებს წაიკითხავ, ბევრ შემთხვევაში ხშირად დავიწყლებ, რომ სისტემა არის ცოტა უსამართლო, მეტყვი, ბევრგან არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ამ შტატში კი არა, სხვა შტატში რომ განეხილათ, მაშინ შედეგი სხვანაირი იქნებოდა, მეტყვი, ეს მსაჯულები არის სხვანაირად არიან განწყობილი, თქვა ჩავკანიანის წინააღმდეგ, ან რა თან პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანის წინააღმდეგ. ეხლა ცხადია დეტექტივებიდან სოფხედულობა არ უნდა შეიქმნა ადამიანმა, მაგრამ ბევრგან ვითარდება ეს მოტივი, რომ თქვა ერთ შტატში სხვანაირად განშიდნენ, მეორე შტატში სხვანაირად. და მე შეიძლება შეკითხო, რომ სწორია მე ეს, ანუ რატო გადმოვიღოთ ის, რაც შეიძლება ხარვეზი კონდეს, აი თქვა.
კი, ასეთი რისკები არსებობს, მაგრამ იგივე კრიტიკა ამერიკის მაგალითზე შეიძლება თვითონ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის მიღმაც, თვითონ სასამართლოს მიმართ არსებობდეს, როცა ერთ შტატში შესაძლებელი არის მაგალითად სასჯელი სახით სიკვდილის დასჯის გამოყენება, მეორე შტატში არა, და შეიძლება კონკრეტულ ხელისუფლებას ჰქონდეს მოტივები, რომ ერთი კონკრეტული შტატის სასამართლომ განიხილოს საქმე. ესეთი კრიტიკა ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს და რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის ისლუზის მიმართაც არის რისკები, რომ მის მიმართ არ შეიქმნება სწორედ ამოკიდებული საზოგადოების მიმართ, ან ეს ინსტიტუტი ზოგადად ვერ გაუძლებს ზეწოლას და მიიღებს თქვათ რაიმე ფაქტორებზე დამოკიდებულ გადაწყვეტილებას. თუმცა ესეთი რისკები გაცილებით დაბალი არის, ვიდრე კონკრეტული მოსამართლის მიმართ. გაცილებით რთული არის 12 მსაჯულზე ან 10 მსაჯულზე ერთიან ზეგავლენის მოხდენა, მათი აზრის ფორმირება, ვიდრე ერთ კონკრეტულ მოსამართლეზე, თუნდაც ამ მოსამართლის მიმართ ეს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, მოსამართლეები სარგებლობენ გაცილებით მეტი გარანტიებით, მაგრამ არის შემთხვევები თუნდაც ჩვენთანაც, როდესაც გვაქვს ეს გაცილება, რომელიც საეჭვო არის ყოველ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, კონკრეტული რისკების და ცალკეული შეხედულებების გამო ვერ ვისაუბრებთ ინსტიტუტზე, მით უმეტეს ნაფიცსაჯულთა სასამართლო პირდაპირ მასში არის სხვა სამართლდამცავ ორგანოებთან. თუ ვერ მუშაობს გამართულად პროკურატურა, თუ არ არსებობს მაღალი ნდობა პროკურატურის მიმართ, რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტიც ვერ იქნება ბოლომდე, როგორი მოწადინებულიც არ უნდა იყოს ხელისუფლება, ეს ინსტიტუტი ვერ იქნება დამოუკიდებლად ძლიერი.
ანუ ხელს უწყობს ასევე თქვათ ბრალდების მხარეს და დაცვის მხარესაც, რომ უკეთ იმუშაონ.
კი, ეს რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს მოსალოდნელი განსჯადობა გაცილებით დიდი მოტივაცია არის ორივე მხარისთვის. მათ არ აქვთ უბრალოდ მტკიცებულებების ფორმალურად წარდგენით ვერ ამოიწურება მათი ვალდებულება. მათი ვალდებულება არის, რომ კონკრეტული მტკიცებულება გასაგები გახადონ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები.
რაც ახამდემაც არ ჭირდებოდათ, ხო? თქვენ როცა ამბობთ, რომ თქვა ახალ სისტემაზე გადასვლა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ალბათ ამასაც გულისხმობთ, რომ ახლა რაღაც ადამიანის ფსიქოლოგიაც უნდა იცოდეს სიტყვაზე, პროკურორმა თუ ადვოკატმა, რომ უკეთ მიმართოს 12 ადამიანს, უფრო და არა მოსამართლე, არამედ თქვა ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ შეხედული საერთოდ არცერთ მუხლში.
რა თქმა უნდა, ხშირად ან პროკურორებს და ადვოკატებს იმდენად ხშირი აქვთ პრაქტიკა და იმდენად დიდი არის მათი პრაქტიკა, რომ ჩვეულებრივ პროცესებზე, სადაც არ არის ნაფიცსაჯულთა სამართლო, მათთვის უკვე ხდება უბრალოდ, მაგალითად შეიძლება უბრალოდ მოხდეს რიგი მტკიცებულებების ჩამოთვლა ან მათი სიღრმისეული ანალიზი შეიძლება არ მოხდეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს გასაგები არის თოვლი მტკიცებულება მხარეებისთვისაც და ნუ მაგრამ რიგითი მოქალაქეები რომელიც შეიძლება საპროცესო დარბაზში ისმენ ამ დროს შეიძლება მათთვის ბევრი რამე გაუგებარი დარჩეს და ამ დროს შეიძლება უბრალოდ არსებობდეს რისკები რომ კლიენტ სისტემის მიმართ წარმოიშვას უნდობლობა. ნაპირობ და სამართლოს შემთხვევაში თუ განსაკუთრებითაც ბრალდების მხარეს ეხება, იმიტომ რომ მოქმედებს ნუ ყველა ეჭვის ბრალდებული სასარგებლოდ გადაწყვეტის პრინციპი და თუ კი პროკურორის ინტერესი არის რომ მან ყველა მტკიცებულების განმარტება, მათი შეფასება მოახდინოს სრულყოფილად, წინამდებ შემთხვევაში პატარა ბუნდოვანებაც კი არის წარმოქმნის საფრთხეს რომ მიიღებენ გამამართლებელ ვერდიქტს მსაჯულები.
თქვენი შეფასებით არის თუ არა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ცალსახად აი ის გზა რომელიც არის სწორი და რომლისკენაც უნდა ისწრაფოდეს საქართველო? თუ თქვათ სხვა ალტერნატივა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ბოლო თქვათ რო გადავხედეთ თქვათ დისკუსიას ამასთან დაკავშირებით, ერთი მხარე ამბობდა რომ ეს უნდა ცალსახად გავაქმოთ, მეორე რას ამბობთ ეს არის დემოკრატიის რაღაცა ის გზა რომელზეც საქართველო უნდა იყოს და ამის გაუქმებით საქართველო უკან დაიხიოს. თქვენი შეფასება როგორია?
მე ვფიქრობ რომ ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი არ უნდა გაუქმდეს ნამდვილად, თუმცა ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი რა მიზნებსაც ემსახურება, ის ამ ინსტიტუტს რეალურად შეუძლია მუშაობა ჩვენთან, ამაში დარწმუნებული ვარ. შესაძლებელია გარკვეული რეფორმების გატარება, გარკვეული სიახლეების შემოტანა ამ კუთხით, მაგრამ არა გაუქმება. და უბრალოდ რა თქმა უნდა ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი როგორც წელანაუნიშნე ეს არ არის ცალკე ამოგლეჯილი ცალკე მდგომი ინსტიტუტი და როდესაც მას ამ ნაფიცაჯულთა სამართლოზე ვსაუბრობთ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადად რა კონტექსტია სამართლდამცავ სისტემაში, რა მდგომარეობაშია ეს სისტემა.
აი მაგალითად შეიძლება შეკითხვა, თქვა შეიძლება რაც მარტივი კითხვა იყოს, მაგრამ არის უამრავი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განვითარებული ქვეყნებისაც არ არის ეს ინსტიტუტი. რატო არ არის? იქ იმათ რა როლი?
აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა. ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი ბევრ ქვეყანაში არ არის, იმიტომ რომ მათ ამის საჭიროება არ აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს საჭიროება იმისა, რომ არა კონკრეტულად ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტის, არამედ იმის, რომ მოსახლეობას ქონდეს მეტი ნდობა სასამართლოს მიმართ, მეტი ნდობა სამართალ შემოქმედების მიმართ ზოგადად. და ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი საუკეთესო, მაგრამ არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება მგონია, რომ არის სწორედ ნაფიცაჯულთა სასამართლო და გამონარი ამ საჭიროებიდან მე ვერ ხედავ ლოგიკურ დასაბუთებას, რატომ უნდა გაუქმდეს საერთოდ ეს ინსტიტუტი, რატომ უნდა თქვათ მასე უარი.
საერთოდ ზოგადად ახლა რაც ხდება ის რომ ნაფიც მოსაჯულებმა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება, ის რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაც საპროტესტო აქციები თუ სწორი სიტყვა არ ვიცი ჩატარდა, შემდეგ ამაზე გამოხმაურება, ეს ნორმალური პროცესია თუ რაღაც ექსტრაორდინალურ შემთხვევასთან გვაქვს?
ზოგადად დღეს მითუმეტეს ნაფიცაჯულ გამონარი იქიდან რომ განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის დანაშაულებს განიხილავ ნაფიცაჯულთა სასამართლოები ჩვენთან, ნუ ეს საჯარო და ნუ დაინტერესება საზოგადოების მხრიდან ამ საქმეებისადმი არის აბსოლუტურად სწორი, მაგრამ არანორმალური და შეცდომა მგონია, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან, აკეთებენ კონკრეტულ განცხადებებს, აკეთებენ არამარტო ინსტიტუტებზე განცხადებას და ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, როდესაც მან თქვა რომ სრული კრახი განიცადა ნაფიცაჯულთა სამართლომ, რაც ნამდვილად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება იყო. გარდა ამისა, პრემიერი ქმნის კონკრეტულ შეხედულებას ბრალდებულის მიმართ, მის დამნაშავეობა ან არ დამნაშავეობაზე. ეს არის პირაპირ, ნუ ძალიან საშიში ტენდენცია, გამოვიდა ასევე მთავარ პროკურორის მოადგილეც და მანაც ისაუბრა ბრალდებულზე, როგორც დამნაშავეზე, რაც პირაპირ აყალიბებს რწმენას და შეხედულებებს საზოგადოებაში ამ კონკრეტულ პირის მიმართ. მაშინ როცა შეიძლება სამ დღეში უკვე ამ ადამიანმა დატოვოს საშედახსულების დაწესებულება, იმიტომ რომ მას გასდის წინასწარი ცხრათვიანი პატიმრობის ვადა და ამ ადამიანზე საზოგადოებას უკვე აქვს წარმოდგენა, რომ ის არის კონკრეტულ დანაშაულში დამნაშავე. მაშინ როდესაც არ არსებობს სასამართლოს გამოყენებელი განაჩენი, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ძალიან სახიფათ.
და ეხლა უფრო პრაქტიკულად აქ მე უფრო თეორიულად ვამბობდით და თქვათ არ ეხება ეს ან შეიძლება ეხებოდეს კიდევაც ამ საქმეს. თქვათ პროკურატორმა ვერ ჩამოაყალიბა კარგად საქმე. ანუ ნებისმიერ საქმეზე, რომელსაც განიხილავს ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი. და შემდეგ მეორეჯერ ვერ ჩამოაყალიბა კარგად, იმიტომ რომ არ არის მიჩეული, არა აქვს სისტემაში და როდესაც ნაფიცი მსაჯულები განიხილავენ ამ საქმეში უპირატესობა აქვს დაცვის მხარეს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ბზანეთ, ნებისმიერი ეჭვი გადაიჭრება ბრალდების სასარგებლოდ. და მესამეჯერ ვეღარ ვქნათ, ნუ ვერ აეწყვნენ ახალ სისტემაზე. რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ და ამ შემთხვევაში თქვა კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაზე რომ მოხდა, ერთხელ მოხდა, მეორეჯერ, მესამეჯერ, მეოთხეჯერ, როდესაც ადამიანი, რომელიც თქვა დამნაშავეა, გაუშვეს. რამდენი ხანი მაგალითად დაჭირდება იმას რომ ჯერ ერთი ნდობა შეერყეს და მეორე რომ ეს არ ხდებოდეს და თქვა რაღაც ეს შეჯიბრებითი პრინციპი ჩანდეს. ან ხო თქვით და მე
ჩაგიწერეთ. საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ნუ ბევრ რამეზე არის ეს დამოკიდებული. გარდა ცალკე ინსტიტუტის განვითარებისა და ამ ინსტიტუტზე თითოეული განცხადებაც კი შეიძლება მოქმედებდეს უარყოფითად და ნადებითად. ასევე მნიშვნელოვანი არის თვითონ პროკურატურაშიც მაგალითად რა პროცესები წავა. რამდენიც გამჭრუალი იქნება ეს ორგანო, რამდენიც მაღალი იქნება მისი ნდობა, იმიტომ რომ თუ კი პროკურატურას პროკურატურა დარჩება ინფორმით, როგორც დღეს არის და ისეთივე ჩაკეტილი იქნება საზოგადოებისთვის, როგორც დღეს არის, რა თქმა უნდა მუდმივად იარსებებს რისკები, რომ საზოგადოების რიგითი წევრი არ იქნება ნდობით გამსჭვალული პროკურორის მიმართ და მის მიერ აწყობილი საქმის მიმართ. ამიტომ ეს საკითხი არის ბევრ რამეს დამოკიდებული, საჭიროებს როგორც პროკურატურის რეფორმირებას და პროკურატურაზე მუშაობას, ასევე თვითონ ინსტიტუტზე, ნამსჯავრებების ინსტიტუტზე მუშაობის გაგრძელებას, თუ რაიმე არის დასახვეწი ამაზე ფიქრს.
ალბათ მედიის როლი არის უზარმაზარი აქ, ამიტომ აქ ვთქვათ ამერიკულ სისტემაში რაც ხდება ხოლმე ეკიდან ვიცით რომ საკითხული მაგ გაზეთში ან ჟურნალში ერთმა მხარემ რა თქვა, მეორე მხარემ რა თქვა, შეიძლება ანალიზიც იყოს რომ ალბათ როგორი გავლენა მოახდინა ამან ნაცვლად, შეიძლება არც იყოს ანალიზი, უბრალოდ წაიკითხო და გაიგო ერთ მხარეს რა არგუმენტები ჰქონდა, მეორე მხარემ რითი უპასუხა და რატო იქაც იყო ხო ბევრი შემთხვევა, როდესაც გაამართლეს ადამიანი და ამას მოყვა შეიძლება ქუჩაში ფანჯრების მსხვრევაც კი.
კი, რა თქმა უნდა, არავინ არ არის დაზღვეული იმის გარდა ნაფიცოლი.
მაგრამ გაიგეთ მაინც რა თქმა უნდა
სამართლო. კი, ნაფიცოლი სამართლო მიიღებს თუ ვერდიქტს, რომელიც ნუ საზოგადოებისთვის იქნება მოულოდნელი, მაგრამ სწორედ ბძანებს აბსოლუტურად. ამ დროს მედია არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი, მედია უნდა იყოს და მამდა გააჟეროს სწორი მესეჯები, სწორი ინფორმაცია, რა მოტივაციით, თქვათ, როგორ მიმდინარეობდა პროცესები, რატომ მივიდა საჯულთა სასამართლო ამ კონკრეტულ ვერდიქტამდე.
და იქ რა იყო? მადლობა, დიდი გავედი თქვა გადაცემის ბოლოში. თქვენ უსმენდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის, გურამ ნაძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილის გაცემა ასრულებს მუშაობას, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ.